lielos ratus varēs novietot bez maksas apsargājumā velostāvvietā Meža parkā un Daugavas stadionā. Daugavas stadionā šis ratus var arī ievest iekšā un nolikt pie tribīnēm. Savukārt, ja bērniņš ir nedaudz lielāks un viņš nu jau var tikt ielikt arī tādos savlokamajos ratiņos, tad droši ar šiem arī var doties iekšā Meža parka teritorijā un šos ratiņus novietot zem sēdekļiem. Ejās ratus Meža parkā nevarēs novietot. Bērniem līdz 4 gadu vecumam, ja viņiem ir nepieciešama šī speciālā barošana, speciālā pārtika, to gan var droši ņemt līdzi. Es atgādināšu, ka šajās teritorijās, gan Daugavas stadionā, gan Meža parkā ir ļoti plašs dažādu ēdināšanas pakalpojumu klāsts, un katrs arī zem to ēdienu varēs izvēlēties atkarībā no savām vajadzībām. Bet mazulīšiem mazajiem bērniem vai 4 gadu vecumam, ja nepieciešama šī kaut kāda īpašā barošana, droši var ņemt līdzi.